Sapatin päätettyä, viikon ensimmäisen päivän koittaessa, tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli hohtava kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää te pelätkö, minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. Naiset lähtivät heti haudalta, yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Tämä on pyhä evankeliumi. Siunattua pääsiäistä teille kaikille. Kristus on ylösnoussut. Päivän evankeliumissa olemme pääsiäisen ihmeen äärellä. Pääosassa on enkeli, sivuosassa kaksi Mariaa, Jeesuksen opetuslapsia kumpikin. Uskon, että tapahtumat on kirjattu varsin pian tapahtumisen jälkeen, ensimmäisen kristittyjen sukupolven aikana. Muutoin näihin Uuden testamentin henkilöihin ja Raamatun tapahtumien todistajiin ei olisi voitu viitata vain näin kevyesti kuin se toinen Maria tai Magdalan Maria. Lainkaan selittämättä. Alkuperäiset lukijat tunsivat henkilöt ja tiesivät, keistä oli kyse, ilman selityksiäkin. Pienen roolin näytelmässä saavat myös Pilatuksen haudalle määräämät vartijat. Jeesus itse loistaa poissaolollaan. Tapahtumat ovat varsin kaoottisia. Murheen murtamat naiset pyrkivät Jeesuksen haudalle pääsiäisen sapatin jälkeen voidakseen edes jälkikäteen tehdä, mitä voitavissa oli. He halusivat hoitaa hätäisesti hautaan laitetun Jeesuksen perinteiset hautausmenot kunnialla loppuun. Esteenä olivat vartijat, jotka oli asetettu haudalle estämään Jeesuksen ruumiin varastaminen ja opetuslasten masinoima muka ylösnousemus. Ja sitten on enkeli. Jumalan voittamaton lähettiläs, hohtava kuin salama, jonka pelkkä läsnäolo saa aikansa kovimman armeijan kokeneet taistelijat kaatumaan kuin kuolleena maahan. Enkeli vierittää haudan kivisen oven pois ja istuu itsetietoisesti sille. Kuten enkeli niin usein, hänkin aloittaa lausumalla, älkää te pelätkö. Ja sitten tulee se hänen sanomansa varsinainen pihvi. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan. Tuossa on se paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleista. Kun luemme Raamatusta eri evankeliumien kuvausta pääsiäisen tapahtumista, tilannetta tosiaan voisi parhaiten kuvata sanoilla kaos ja hämmennys. Jeesuksen nouseminen kuolleista ei selvästikään ollut mikään odotettu tapahtuma, vaan kuten äkillinen räjähdys, käsittämätön ja ymmärryksen ylittävä asia. Kuvaukset ylösnousemuksesta ovat sen mukaisia. Hämmennys, pelko ja epäusko vallitsevat. Päivän evankeliumin sanoen, naiset lähtivät heti haudalta yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan. Kun vertaamme eri evankeliumeista löytyviä kuvauksia, huomaamme, että todistajien kertomukset on väliin sekavia ja osin ristiriitaisiakin. Kuitenkin tietyt asiat toistuvat. Useita naisia on sunnuntai-aamuna menossa Jeesuksen haudalle. Hauta on auki, Jeesus poissa, enkeleitä ilmestyi, ilmestyipä itse ylösnoussutkin. Viesti vietiin opetuslapsille ja Pietari ja Johannes, hekin rynnistivät haudalle. Kaikki ovat häkellyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella. Vaikka enkelien viesti on kirjattu eri evankeliumeihin aina vähän eri muodossa, on viestin kova ydin kaikissa sama. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Ja juuri tästä on pääsiäisessä kysymys. Jeesus ei jäänyt hautaan, hän on noussut ylös ja hän elää. Itse ylösnousemuksen tapahtuman ympärillä pysyy kuitenkin pimeys. Yksikään ihmissilmä ei ollut todistamassa Jeesuksen ylösnousemuksen hetkeä, vain isä itse. Hän, joka herätti oman rakkaan poikansa. Ylösnousemus ei kuitenkaan jäänyt kätköön. Jeesus tuli omiensa luo, ilmestyi monille, parhaimmillaan yli 500 opetuslapselle yhdellä kertaa. Niin kuin ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvussa kerrotaan. Todistus ylösnousemuksesta on ollut vastaan sanomaton. Ja sitten todisteena ovat ylösnousemuksen hämmästyttävät seuraukset. Jeesuksen ylösnousemuksen seurauksena opetuslasten koko usko muuttui ja uudistui. Pelokkaista ja hajalleen lyödyistä opetuslapsista tuli apostoleja, jotka aikaa myöten veivät ilosanomaa Jeesuksen ylösnousemuksesta ja voitosta kaikkialle Rooman maailman valtakuntaan ja sen rajojen yli. Oikeastaan vasta ylösnousemuksen ja helluntai-ihmeen myötä syntyi kristinusko. Jeesus-liike muuttui maailman historian ainutlaatuisimmaksi uskonnoksi. Erikoinen todiste on myös torinnon käärinliina, jonka ympärillä vallitsee salaperäisyys. Pellavakankaiseen käärinliinaan on piirtynyt negatiivikuva ristiinnaulitusta miehestä. Kankaan dokumentoitu historia ulottuu keskiajalle Ranskaan, joten monet pitävätkin sitä keskiaikaisena väärännöksenä. Viime vuosisadalla tehty radiohiiliajoituskaan ei tue käärinliinan ajoittumista antiikin aikaan. Käärinliinassa on kuitenkin monia hämmentäviä piirteitä, joille kriitikot eivät ole kyenneet antamaan uskottavaa selitystä. Merkittävin on itse kuva. Kuva on, kuten sanottu, negatiivikuva. NASAn tutkijat osoittivat jo 1970-luvulla, että hahmosta saa kolmiulotteisen digitaalikuvan samalla menetelmällä kuin millä esim. Kuun pintaa kartoitettiin. Maalausten kohdalla tällaisen menetelmän käyttäminen on mahdotonta. Maalatusta kuvasta ei synny tällaista kolmiulotteista kuvaa. Kuvasta ei myöskään löydy siveltimenvetoja eikä maalin jälkiä. Ja kuka sitä paitsi olisi ylipäänsä halunnut tehdä kankaalle negatiivikuvan, jota ihmiset eivät kunnolla voi edes hahmottaa. Vasta kun torinnon käärinliina valokuvattiin ensi kertaa 1800-luvun lopussa, tajuttiin kuvan luonne. Se todellakin on eräänlainen valokuva ajalta, jolloin valokuvaus oli täysin tuntematon käsite. Toistaiseksi jää mysteeriksi, miten hahmo on kankaaseen piirtynyt. Myös itse hahmo siinä käärinliinassa on hämmentävä. Kaikki myöntävät, että kankaaseen on tallentunut voimakkaan, parkkaan ja pitkähiuksisen ristiinnaulitun miehen kuva. Ristiinnaulitsemisen jäljet vastaavat sekä evankeliumien kuvausta että nykyistä arkeologista ymmärrystä ristiinnaulitsemisesta. Naulat on lyöty ranteiden läpi, ei kämmenen, kuten kristillisessä kirkkotaiteessa. Vasta 1900-luvulla nimittäin ymmärrettiin, etteivät kämmen läpi lyödyt naulat voisi mitenkään kannatella aikuisen miehen painoa ristillä. Myös ruoskinnan jäljet vastaavat arkeologisissa kaivauksissa löytyneiden roomalaisten roskien jälkiä. Nämä kaikki on semmoisia asioita, että niitä ei keskiajalla tiedetty eikä tunnettu. Kankaasta löydetty Lähi-idän ja erityisesti Israelin alueen kasvien siitepölyä ja muitakin kiinnostavia piirteitä sen tutkimukseen liittyy. Mutta kuten sanottu, kiista käärilinnan ympärillä jatkuu kiivaana, eikä loppua sille näy. Mistä ylösnousemuksessa sitten on kysymys? Enkeleiden viestin ydin kolmessa ensimmäisessä evankeliumissa on, että hauta on tyhjä. Se on tyhjä, koska Jeesuksen ruumis ei enää ole siellä. Raamattu opettaakin juuri ruumiin ylösnousemusta. Ajattelen, että se on aika vaikea asia. Helpompi olisi ajatella, että ruumis on vain tätä elämää varten. Että meidän kehomme on vähän niin kuin avaruusaluksen kantoraketti, joka sinkoaa sen varsinaisen raketin vapauteen maan vetovoimasta. Ja sitten tuhoutuu, kun sitä ei enää tarvita. Näin voisi helposti ajatella ruumistakin. Että se palvelee meitä vain tämän elämän ajan ja sitten hajoaa ja vapauttaa meidän ikuisen kuolemattoman sielumme liitelemään vapaasti Jumalan luokse. Ja uskonnollisessa kielessä kyllä puhutaankin, usein puhutaan sielun pelastuksesta ja ihmisen kuolemattomasta sielusta, jolloin liitytään siihen kantorakettiajatukseen. Tämä ei kuitenkaan oikeastaan ole edusta kristinuskoa, vaan Platonin filosofiaa. Raamattu ja varhainen kristinusko painottavat selvästi juuri ruumiin ylösnousemusta. Ihminen on taivaassakin ruumiillinen olento. Ja ajattelin, että tämä on paljon vaikeampi asia uskoa. Se ei ole erityisen muodikas ajatus nykyisin, eikä todellakaan ollut sitä kristinuskon alkuaikoina. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi apostolien teoista. Apostolien tekojen luvussa 17 kerrotaan, kuinka Paavali julisti evankeliumia koko kreikkalaisen kulttuurin tärkeimmässä paikassa, Ateenan keskustorilla, Areiopaagilla. Kaikki menikin hyvin siihen asti, kunnes Paavali sanoi sanat kuolleiden ylösnousemus. Sen seurauksena oli naurua ja suurin osa kuulijoista häipyi saman tien. Niin vaikeasta asiasta puhutaan ruumiillisessa ylösnousemuksessa. Ja kuitenkin se on niin tärkeä asia, että se on selvästi opetettuna niin Uudessa testamentissa kuin uskontunnustuksissakin. Ruumiin ylösnousemus ei toki tarkoita sitä, että me jatkaisimme vain olemista ja elämistä samasta kohtaa ja samanlaisena kuin mihin kuolema meidät keskeytti. Tämä käy oikein hyvin ilmi siitä, mitä Jeesuksen ylösnousemuksesta ja ylösnousseesta Jeesuksesta kerrotaan. Jo päivän evankeliumissa saamme tästä asiasta tosi hyvän vinkin. Mitä enkeli teki? Muistatteko? Hän tuli paikalle, vieritti kiven pois haudasta ja istui sille. Ja sitten hän sanoi, älkää te pelätkö, minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista niin kuin hän itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on se paikka, jossa hän makasi. Eli enkeli vierittää haudan ovelta raskaan kiven ja hauta on jo valmiiksi tyhjä. Evankeliumin alusta tiedämme, ettei haudan suulla olevaa kiveä ole Jeesuksen hautaamisen jälkeen siirretty. Päinvastoin, Matteuksen evankeliumin luku 27 päättyy siihen, että Pilatus antaa sinetöidä haudan, sulkea haudan sinetillä ja vartio asetettiin haudan ovelle. Ja siellä vartijat edelleen sitkeästi seisovat, kun päivän evankeliumi alkaa. Johanneksen evankeliumista tiedämme, että Jeesuksen kääriliinatkin olivat paikoillaan, mutta Jeesuksen ruumis niiden välistä oli ihmeellisesti kadonnut. Jeesus siis nousi ylös ruumiillisesti Ja siitä huolimatta hän saattoi häipyä sinetillä suljetusta haudasta kenenkään huomaamatta. Toisin sanoen, aika erilaista näyttää elämä ylösnousemusruumiissa olevan kuin mihin me olemme elämässämme tottuneet. Ja tästähän evankeliumien loppuluvut sitten kertovat enemmänkin. Ylösnousut Jeesus ilmestyy milloin ja missä tahtoo ja vain katoaa paikalta niin halutessaan, ilmestyäkseen uudelleen aivan jossakin muualla. Ajan ja paikan lait eivät häntä enää sido. Silti hän voi halutessaan syödä, hän ei ole henkiolento ja ristiinnaulitsemisen jäljet ovat hänen käsissään ja jaloissaan vielä taivaan valtaistuimellakin. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luku kertoo salaperäisestä ylösnousemusruumiista näin. Kun kylvät, et kylvä tulevaa kasvia, vaan pelkän siemenen, vehnänjyvän tai jonkin muun kasvin siemenen, mutta Jumala antaa sille sellaisen varren, kun hän on hyväksi nähnyt, jokaiselle siemenelle sellaisen, kun sille kuuluu. Ei kaikkien elollisten ruumis ole samanlainen, vaan ihmisellä on oma ruumiinsa, nelijalkaisilla omansa, linnuilla omansa ja kaloilla omansa. On taivaallisia ja maallisia ruumiita, mutta taivaallisten loisto on aivan toisenlainen kuin maapäällisten. Auringolla on oma loistonsa, kuulla omansa ja tähdillä omansa, ja toinen tähti loistaa toista kirkkaammin. Samoin tapahtuu kuolleiden ylösnousemuksessa. Se, mikä kylvetään katoavana, nousee katoamattomana. Mikä kylvetään vähäpätöisenä, nousee kirkkaana. Mikä kylvetään heikkona, nousee täynnä voimaa. Päivän virtenä lauloimme viisikielisestä laulun 285. Hän ei ole enää täällä. Se on Pekka Simojoen hieno laulu ylösnousemuksesta ja sen merkityksestä. Jos kuuntelette vähän useammin näitä Raamattuopiston Jumalan palveluksia, olette varmaan huomanneet, että en ole varsinaisesti laulumiehiä ja liturgiset osatkin lausun, toisin kuin esimerkiksi meidän komea ääninen tenorimme Petri Kortelahti. Kerran kuitenkin olen tehnyt tavoistani poikkeuksen ja harjoittanut yksin laulua ilman säestystä. Ja silloin laulu oli juuri tämä. Hän ei ole enää täällä. Lauloin sen serkkuni 6-vuotiaana kuolleen Silja-tyttären maahan kätkemisessä. Vaikka laulu kertoo pääsiäisaamusta ja Jeesuksen ylösnousemisesta, siinä on paljon sellaista, mikä sopi Siljaankin. Ja meihin kaikkiin. Meidän elämämme ei pääty kuolemaan ja hautaan. Myös meidän kohdallamme tulevat olemaan totta enkelin sanat evankeliumissa, ne joita tämä laulu mukailee. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista. Siljakin on hyvässä turvassa ja tallessa Jeesuksen luona. Vaikka hänen elämänsä jäi lyhyeksi, se ei jäänyt kesken tai turhaksi. Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Saman turvan lupaa ylösnousemus myös meille. Vaikka ruumiimme kerran hajoaa, emme silti katoa, emmekä lakkaa olemasta. Emme joudu hukkaan. Olemme turvassa Jumalassa, olemme tallessa Jumalassa. Ja kerran meidän pääsiäisemme, meidän oman ylösnousemuksemme aamu, tulee loistamaan yhtä kirkkaana ja häikäisevänä kuin ensimmäinen pääsiäinen Jerusalemin kaupungissa pian 2000 vuotta sitten. Koska Kristus on ylösnoussut. Vain koska Kristus on ylösnoussut. Näin Raamattu lupaa. Ja Jeesuksen ylösnousemus on varma sinetti tälle lupaukselle. Totta on roomalaiskirjeen 8. luvun valtava vakuutus. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Rukoillaan yhdessä. Laupias ja armollinen Jumala, kiitämme pääsiäisen lahjasta, ihmeellisestä ylösnousemuksesta, jota kohti olemme matkalla. Kiitämme Jeesuksesta, jonka uhrin kautta meille on avattu todellinen elämä. Kiitos, että ylösnousemuksen aamu on sinun varma sinettisi sille, että Jeesuksen ristin uhri on hyväksytty ja meidän syntimme on sovitettu. Kiitos siitä, että kerran saamme ylistää sinua taivaassa, uudessa ihmeellisessä ylösnousemusruumiissa, ja kaikki paha on ikuisesti poissa.